Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 3 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកអូស្ទីនថាអាមេរិកមិនទាន់ឃើញសញ្ញាណាមួយនៃចេតនាវាយប្រហារលើកងទ័ពអាមេរិកដែលកំពុងសាងសង់កំពង់ផែនៅតំបន់កាហ្សានោះឡើយមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកថាកងទ័ពរុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកក្នុងប្រទេសនីហ្សេដោយមានការខូចខាតក្នុងសង្គ្រាមវិហារគ្រឹះសាសនានៅអ៊ុយក្រែនរើបឡើងវិញជានិមិត្តរូបមួយនៃជំនឿសាសនានិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធានាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលថាសេរីភាពសារព័ត៌មានល្អប្រសើរខណៈសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញការរឹតបន្តឹងឲ្យនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងត្បូងប្រមានពីការវាយប្រហារដោយកូរ៉េខាងជើងលើស្ថានទូតនានារួមទាំងកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះថាលោកមិនឃើញមានសញ្ញាណាមួយដែលថាក្រុមហាម៉ាស់នឹងធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកងយោធាអាមេរិកដែលកំពុងសាងសង់កំពង់ផែនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រហ្គាហ្សាដើម្បីដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌តាមនាវាមកកាន់តំបន់ហ្គាហ្សានោះឡើយលោកអូស្ទីនបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្ញុំមិនឃើញមានសញ្ញាណាមួយនៅពេលថ្មីៗនេះដែលថាមានចេតនាណាមួយដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារនោះឡើយលោកអូស្ទីនបានគូបញ្ជាក់ថាមានបញ្ជាការកម្ពូលកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកឧត្តមសេនីយ៍អេរិកខូរីឡាដែលជាប្រធានទីបញ្ជាការដ្ឋានសិនខមរបស់អាមេរិកបានដាក់ចេញនូវវិធានការអនុវត្តមួយចំនួនដល់កងកម្លាំងយោធាអាមេរិកដែលកំពុងសាងសង់កំពង់ផែនៅទីនោះនិងកំពុងជួយផ្តល់សុវត្ថិភាពដល់ការដឹកជញ្ជូនជំនួយផងដែរលោកអូស្ទីនបន្តទៀតថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងកំពុងផ្តល់សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរហើយវាតម្រូវឲ្យយើងត្រូវតែបន្តការសហការជាមួយពួកគេយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីធានាថាប្រសិនបើមានរឿងអ្វីមួយកើតឡើងកងយោធារបស់យើងនឹងត្រូវទទួលបានការការពារកំពង់ផែថ្មីដែលកំពុងសាងសង់នេះស្ថិតនៅភាគនិរតីក្បែរទីក្រុងកាហ្សាកាលពីសប្តាហ៍មុនមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់ផ្លោងមួយសម្ដៅទៅជិតទីតាំងនៃកំពង់ផែនោះប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាមិនបង្ករបួសស្នាមដល់នរណាម្នាក់ឡើយលោក Bradley Bowman នាយកជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលយោធានិងអំណាចនយោបាយនៅមូលនិធិការពារប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់ VOA ថានេះជាឧបទ្ទហេតុមួយដែលរងចាំនឹងកើតឡើងលោកបាវមែនដែលជាអតីតហ៊ានជើងចាស់អាមេរិកមួយរូបផងដែរនោះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់អ្នកដែលកំពុងត្រូវការវាជាខ្លាំងនោះកំពុងទទួលបាននូវការអបអរសាទរប៉ុន្តែការបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខហាក់នៅតែជាកត្តាចម្បងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃបេសកកម្មសាងសង់កំពង់ផែរបស់អាមេរិកនេះមកខណៈដែលផែនការមួយចំនួនទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការគិតគូរនៅឡើយ
The Voice of America.
កងយោធារុស្ស៊ីបានចូលទៅក្នុងទីតាំងមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសនីហ្សេដែលជាកន្លែងដែលកងទ័ពអាមេរិកកំពុងឈរជើងនៅទីនោះនេះបតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីការពារជាតិចុងខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់ដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលនេះជាសកម្មភាពមួយក្រោយពីរបបផ្ទឹកប្រទេសនីហ្សេបានសម្រេចចិត្តបណ្តេញកងយោធាអាមេរិកចេញពីប្រទេសនេះនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមមន្ត្រីយោធានីហ្សេដែលកំពុងកាន់កាប់ប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះបានប្រាប់ឲ្យអាមេរិកដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រមាណជិត 1,000 នាក់ចេញពីប្រទេសនេះដែលការពីមុនរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំទៅធ្លាប់ធ្វើជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើនពាន់នាក់និងធ្វើឲ្យមានការបំលាស់ទីពលរដ្ឋជាច្រើនលានអ្នកផ្សេងទៀតមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកជាន់ខ្ពស់រូបនេះដែលបាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាក ងទ័ពរុស្ស៊ីមិនបានមកក្បែរកងទ័ពអាមេរិកនោះឡើយប៉ុន្តែបានប្រើប្រាស់ទីតាំងអាគារដាក់យន្តហោះមួយផ្សេងទៀតនៅប្រលានយន្តហោះទ័ពអាកាស101ដែលនៅជាប់នឹងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដូរីហាម៉ានីក្នុងរដ្ឋធានីនីញ៉ាមេនៃប្រទេសនីហ្សេសកម្មភាពរបស់កងយោធារុស្ស៊ីទាំងនេះដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយមុនគេដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នោះបានដាក់កងយោធាអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនៅជិតគ្នាបំផុតនៅពេលដែលគូប្រជែងខាងការទូតនិងយោធានៃប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងបង្កើនភាពជូរចត់ជាមួយគ្នាជុំវិញចំនួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាក៏ជាការបង្កើតនូវសំណួរជាច្រើនពីជោគវាសនានៃទីតាំងយោធាអាមេរិកក្នុងប្រទេសនីហ្សេបន្ទាប់ពីអាមេរិកត្រូវដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសនេះមន្ត្រីអាមេរិកដែលសូមបញ្ចេញឈ្មោះរូបនេះបន្ថែមទៀតថាស្ថានភាពនេះមិនល្អទាល់តែសោះប៉ុន្តែអាចគ្រប់គ្រងបានក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅពេលសួរពីរបាយការណ៍ព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានចាត់ទុកថាមានហានិភ័យខ្លាំងអ្វីទេសម្រាប់កងទ័ពអាមេរិកនៅទីនោះឬក៏ឱកាសដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីអាចទៅកាន់តែគៀកនឹងគ្រឿងឧបករណ៍យោធាធុនធ្ងន់របស់អាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតក្នុងទីក្រុងហូណូលូលូរដ្ឋហាវ៉ៃថាកងទ័ពរុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណមួយដាច់ដោយឡែកនៅមិនអាចចូលទៅដល់កន្លែងកងទ័ពអាមេរិកកំពុងឈរជើងឬក៏ឧបករណ៍យោធារបស់យើងឡើយនៅក្នុងរដូវបុណ្យអ៊ីស្ទើរនៃគ្រិស្តសាសនាអ៊ុតថាដុកវិហារសាសនាគ្រិស្តថ្មីមួយនាំផាសុខភាពខាងសាសនាដល់ក្រុមអ្នកស្រុកព្រួយបារម្ភពីសង្គ្រាមនៅក្នុងភូមិលីភីវកាកាលពី2ឆ្នាំមុននេះវិហារនេះក៏ផ្ដល់ជំរកដល់មនុស្សដែលកិច្ចខ្លួនពីការភ័យរន្ធត់នៅខាងក្រៅដែរនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP អ្នកស្រុកជិត100នាក់បានជ្រកកោននៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីនៃព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនាមួយនៅពេលទៅហានរុស្ស៊ីកាន់កាប់ភូមិនេះកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022នៅពេលពួកគេជំរុលទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅចម្ងាយ60គីឡូម៉ែត្រខាងកើតទីនោះព្រះដេជគុណហានណាឌីខាឃីវស្គីបាននិយាយថាមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅទីនេះលោកបានចង្អុលទីធ្លាវិហារនេះដែលនៅទីនោះមានថ្មអនុស្សាវរីយ៍មួយរំលឹកដល់ទាហានអ៊ុយក្រែន6នាក់ដែលបានពលីជីវិតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីភូមិលីភីវកាលោកបានថ្លែងថាទាហានអ៊ុយក្រែនទាំងនេះបានត្រូវរបួសហើយពួករុស្ស៊ីបានមកហើយបានបាញ់សម្លាប់ពួកគេទាំងអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍នៃការកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីបាននាំឲ្យភូមិនេះខូចខាតជាច្រើនវិហារនេះដែលជាសំណង់ថ្មីជំនួសវិហារចាស់បានខូចខាតនៅពេលកំពុងកសាងវិហារនេះជាកន្លែងសាសនាមួយក្នុងចំណោមកន្លែងសាសនា129ខូចខាតដោយសារសង្គ្រាមត្រូវបានកត់ត្រាដោយអង្គការវប្បធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិ UNESCO តែក្នុងពេលតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះពួកកម្មករចាប់ផ្ដើមជួសជុលការខូចខាតនិងបញ្ចប់ការស្ថាបនាអគារមាំទាំមានកំពូលក្រឡូមក្រហមពួកគេក៏បានជួសជុលអាគារសំណង់ខូចខាតក្នុងភូមិនេះដែរទីហានរុស្ស៊ីក៏បានកប់គ្រាប់មីននៅក្នុងចំការដំណាំយកផ្លែនិងទីវាលក្នុងភូមិនេះថែមទៀតផងអ្នកនាំពាក្យម្នាក់បាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថារដ្ឋាភិបាលថៃគ្រងនឹងបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំថ្ងៃទៀបបំផុតដល់400បាតស្មើនឹង $10.84 អាមេរិកដែលជាគោលនយោបាយមួយអាចជួយបង្កើនការប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកឆៃវ៉ាឆារ៉ុនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃបានថ្លែងថាគណៈកម្មាធិការមួយនឹងប្រជុំគ្នាដើម្បីស្ទង់ប៉ាន់មើលឧស្សាហកម្មណាខ្លះប្រុងប្រៀបខ្លួនសម្រាប់កំណើននេះនិងជំនួយអ្វីខ្លះដែលអាចផ្ដល់បានដល់ឧស្សាហកម្មណាខ្លះដែលមិនទាន់ប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលថៃបានកាត់បន្ថយការព្យាករណ៍ការលូតលាស់សម្រាប់ឆ្នាំ2024ពី 2.8% មកត្រឹម 2.4% តែនិយាយថាការលូតលាស់នៅតែអាចកើនដល់ 3.3% ប្រសិនបើការផ្តល់ចំនួន500,000 លានដុល្លាររបស់ខ្លួនចាត់ចែងឡើងដើម្បីបង្កើនការចាយវាយនិងចាប់ផ្តើមនៅក្នុងត្រីមាសទី4តាមការរំពឹងទុកកាលពីឆ្នាំទៅរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសអំពីកំណើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំថ្ងៃទៀបបំផុតចំនួន 2.37% ពី330បាតទៅដល់370បាតដែលជាកំណើនមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃសេថាថាវ៉ាស៊ីនថានៅតិចពេកគណៈបកភឿថៃគ្រប់គ្រងប្រទេសបានធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយបានសន្យាថានឹងបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំថ្ងៃទៀបបំផុតដល់600បាតមុនឆ្នាំ2027រដ្ឋាភិបាលមុនបានដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ទៀបបំផុតចំនួន 5.02% កាលពីឆ្នាំ2022 ក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវការពៀផោប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសចិននេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ដែលបានស្រង់សម្ដីប្រធានតំណាងបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងដែលបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទស្សនវដ្តី The Economist ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះគឺតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ប្រធានតំណាងចិនលោកស៊ីជីងពីងមកកាន់ប្រទេសបារាំងប្រធានតំណាងបារាំងរូបនេះបានបោះរាយលំអិតពីចក្ខុវិស័យរបស់លោកលើប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបដែលមានលក្ខណៈម៉ត់ចត់ខុសគ្នាមានបទបញ្ញត្តិតិចការវិនិយោគច្រើននិងការការពារពាណិជ្ជកម្មដ៏ប្រសើរមួយដើម្បីបង្កើតនូវទំនាក់ទំនងដែលមានតុល្យភាពឡើងវិញជាមួយប្រទេសចិនលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះថាយើងត្រូវតែមានអំណាចច្រើនជាងមុនខ្លាំងជាងមុននិងមានភាពម៉ត់ចត់ជាងមុនលោកម៉ាក្រុងនឹងទទួលស្វាគមន៍ប្រធានតំណាងចិនលោកស៊ីជីងពីងដែលនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមកកាន់ប្រទេសបារាំងពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាខាងមុខនេះយើងត្រូវតែធ្វើនៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីចូលរួមជាមួយចិនលើបញ្ហាសកលសំខាន់ៗនិងពិភាក្សាលើទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកលោកនិយាយទៀតថាយើងត្រូវមានភាពប្រកបនិយមជាក់ស្ដែងនិងសម្លឹងលើបញ្ហានេះក្នុងផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងលោកបន្ថែមដូចនេះទៀតថានេះជាគោលបំណងដ៏សំខាន់មួយរបស់លោកនៅពេលលោកស៊ីធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសបារាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសឯនោះវិញចៅក្រមចក្រភពអង់គ្លេសម្នាក់បានប្រមានពូលីម្នាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោកអាចប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារពីបទភេរវកម្មនៅក្រៅលោកបានចែកចាយសារតាម WhatsApp គាំទ្រក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាសលោក Paul Goldspring ប្រធានចៅក្រមបាននិយាយប្រាប់លោក Mohammed Adil ប៉ូលីសនៅ West Yorkshire ថាបទប្រមទាននេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយថាលោកមិនអាចបដិសេធការឃុំឃាំងលោកបានទេនៅពេលលោកកាត់ក្តីប៉ូលីសរូបនេះនៅខែក្រោយលោក Adil អាយុ26ឆ្នាំដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដំបូងកាលពីថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាហើយទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកត្រូវបានរឹបយកបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការ Westminster នៅកណ្ដាលក្រុងឡុងនៅក្រៅត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចោទពីរតាមរយៈច្បាប់ភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានទទួលសារភាពអំពីបទចោទពីរស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពមួយគាំទ្រក្រុមហាម៉ាសដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអង្គការភេរវជនមួយនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្រៅលោកបានចែកចាយរូបភាពពីរតាមកម្មវិធីផ្ញើសារមួយកាលពីខែតុលានិងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញការនេះបានកើតមានឡើងនៅក្រោយអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាសនៅក្នុងតំបន់កាសាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី7តុលារបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធានាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលថាសេរីភាពសារព័ត៌មានល្អប្រសើរខណៈសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញការរឹតបន្តឹងឲ្យដឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងត្បូងព្រមមានពីការវាយប្រហារដោយកូរ៉េខាងជើងលើស្ថានទូតនានារួមទាំងកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី25ឆ្នាំក្រោយពីការសម្លាប់រង្គាលនៅកូសូវូអ្នកនៅរស់ប្រាប់ពីការឈឺចាប់និងទាមទាររកយុត្តិធម៌អ្នកកាសែតជើងចាស់ឥណ្ឌាថាអ្នកកាសែតនៅឥណ្ឌារងការគំរាមកំហែងបំបាត់មាត់ហើយនៅបាត់សម្ភារ VOA ជាមួយលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅទីវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកអ្នកសារព័ត៌មានរាប់ពាន់នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងពិធីមួយនៅសាលកោះពេជ្រនៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យធានាសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដល់អ្នកសារព័ត៌មានព្រមទាំងពន្យល់ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលជាប់គាំងរាប់ឆ្នាំមកហើយលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានរាប់ពាន់នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដែលជាទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនៅក្នុងសារអបអរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា កាន់តែរីកធំធាត់ប្រកបដោយសុខភាពល្អនិងឆ្ពោះទៅរកការរៀបចំបាននូវសន្តិភាពល្អប្រសើរលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាស្ថានភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅតែស្ថិតក្នុងបរិយាកាសអំណោយផលព្រោះថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចរាយការណ៍ដោយសេរីដោយឈរលើមូលដ្ឋានក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលលោកថានឹងក្លាយជាការកំណត់និយមស្តង់ដារប្រតិបត្តិស្ដីពីក្រមសីលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីដាក់ចេញនូវវិធានការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ការបំពានក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់អង្គភាពនិងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការលើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងព្រួយបារម្ភអំពីធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានមួយនេះនឹងអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពបន្ថែមទៀតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសរុបចំនួន11បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងបំពេញវិជ្ជាជីវៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការទាំងនោះដែលមានដូចជាសមាគមកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សជាដើមចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាចំទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍ពីបញ្ហាបរិស្ថានតែងតែប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងការយីយីនិងអំពើហិង្សាយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាកម្ពុជាមានករណីយីយីចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន32ករណីដែលបានកត់ត្រាក្នុងឆ្នាំ2023រួមទាំងករណីគំរាមកំហែងផ្លូវច្បាប់ចំនួន15ករណីក្នុងចំណោមករណីសរុបមាន7ករណីជាប់ទាក់ទងនឹងការរាយការណ៍អំពីបញ្ហាបរិស្ថានចាប់ពីខែមករាដល់ខែមីនាឆ្នាំ2024សមាគមកម្ពុជាក៏បានកត់ត្រាករណីយីយីអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន10ករណីក្នុងនោះមាន7ករណីជាករណីគំរាមកំហែងផ្លូវច្បាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកទី31ឆ្នាំ2024នេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមប្រធានបទសារព័ត៌មានសម្រាប់ផែនដីសារព័ត៌មានក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិបរិស្ថានបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2023របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាស្ដីពីការឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មាន26នាក់បានប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងឬការដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះការចោទបំពេញការងាររបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2023អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបាននាំមកសាកសួរបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតឬរាយការណ៍អំពីបញ្ហាសង្គមដូចជាសកម្មភាពអាជីវកម្មខុសច្បាប់អំពើពុករលួយនិងចំនួនដីធ្លីជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលធានាបរិយាកាសសង្គមទាំងនៅលើបណ្ដាញអនឡាញនិងក្រៅបណ្ដាញមានសេរីភាពមានសវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានដើម្បីបំពេញតួនាទីដោយគ្មានឧបសគ្គឬការព្រួយបារម្ភជាពិសេសនៅពេលពួកគេរាយការណ៍អំពីបញ្ហាបរិស្ថានអង្គការទាំងនោះក៏ស្នើពន្យល់នៅការអនុម័តសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនិងធានានូវការអនុវត្តយ៉ាងម៉ត់ចត់លោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមកម្ពុជាស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវបានប្តឹងក្រោមច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌឡើយ
ការប្តឹងផ្តល់លើអ្នកសារព័ត៌មាននេះយើងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ប្រព័ន្ធច្បាប់ផ្សេងៗហ្នឹងគឺថាធានាថាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងមិនត្រូវបានប្តឹងផ្តល់ដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយសារតែកិច្ចការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននោះទេបាទ
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថា
យើងក៏យកឱកាសនេះដើម្បីអំពាវនាវទៅដល់តុលាការផងដែរដើម្បីឲ្យពិនិត្យនៅក្នុងការទម្លាក់ចោលនៅរាល់បទចោតប្រកាន់ទាំងឡាយលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលកើតមានក្នុងពេលកន្លងមកហ្នឹង
លោកអិតសុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាលោកសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាននិងលើកទឹកចិត្តមន្ត្រីសាធារណៈនៅគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋផ្តល់ព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដោយមិនរើសអើងស្ថាប័នឡើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងព័ត៌មានបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នៃការស្ទង់មតិមួយដែលបានបង្ហាញថាប្រមាណ 80% នៃអ្នកសារព័ត៌មានដែលផ្តល់មតិអះអាងថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពល្អប្រសើរទោះជាយ៉ាងណាអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយចាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅលំដាប់លេខរៀងទី151ក្នុងចំណោម180ប្រទេសដែលបន្តធ្លាក់ពី147កាលពីឆ្នាំ2020ដែលមានន័យថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ ដោយសារការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានកម្ពុជានៅលើតែប្រទេសឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សុស្ដីអលូនេតនាងជាទីមេត្រីលោកនេតនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកនេតនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗជា video ឯកសារ video ខ្លីៗកម្រងរូបភាព graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអលូនេតនាងចូលទៅកាន់ asayathan.x.com/VOA Khmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រសួងព័ត៌មានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី31សមាគមការពារវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងអ្នកកសែតមួយចំនួនថាអាជីពមួយនេះនៅបន្តរងការយាយីនិងការរឹតបន្តឹងដដែលលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងព័ត៌មានបានបង្ហាញពីការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលបានបង្ហាញថា 79.8% នៃអ្នកសារព័ត៌មានដែលផ្ដល់មតិអះអាងថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានភាពល្អប្រសើរជាងពីពេលមុនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលអបអរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី31ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2024នេះអ្នកកសែតអាជីពនិងអ្នកកសែតពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ដូចជាសមាគមការពារសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងពីការរឹតបន្តឹងរបស់អាជ្ញាធរនៅពេលចុះយកព័ត៌មាននៅតាមសហគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានសេរីលោកត្រីថានីថ្លែងថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានភាពរសើបឬគម្រោងធំៗរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបង្កផលប៉ះពាល់លើពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជាញឹកញាប់ទទួលរងការគំរាមកំហែង
បញ្ហាប្រឈមភាគច្រើនជាពិសេសឲ្យតំណសារពលសារពលមានធ្វើលើវិស័យបរិស្ថានជាពិសេសរឿងក្តៅឬយើងហៅថារឿងដែលរសើបជាផុតគឺមានអាចមានការគម្រាមកំហែងមិនថាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏ដល់ផ្ទាល់ទេជាពិសេសវាទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើប្រវត្តិថ្មីទៅពេលដែលរីការគាត់ចុះទៅក៏មានការតាមខ្លងមើលហើយនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតដែលយើងគិតថាទៅពេលណាដែលយើងដឹងថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់យើងមានអំណាចយើងចង់ទៅធ្វើការរៀបការអំពីបញ្ហាផងគឺតែតែមានការភ័យខ្លាច
ការអធិប្បាយរបស់លោកត្រីថានីស្របគ្នានឹងការសង្កេតរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលបានចូលរួមពិធីអបអរសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាក្រោមប្រធានបទសារព័ត៌មានសម្រាប់ភពផែនដីសារព័ត៌មានក្នុងបរិបទនៃមហន្តរាយបរិស្ថានលោកផាន់វាសនាអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋប្រាប់ VOA ថាការចោះយកព័ត៌មានក្រោមបរិយាកាសសេរីឬអត់អាស្រ័យលើប្រធានបទនៃសេចក្តីរាយការណ៍ពលគឺប្រសិនបើរឿងណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការតស៊ូមតិអ្នកកសែតជារឿយៗស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់អាជ្ញាធរលោកថ្លែងនៅក្រៅពិធីអបអរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2024នេះថា
បើសិនជាកម្មវិធីនោះក្រុមអាជ្ញាធរជាអ្នករៀបចំវាមិនមានការរាំងស្ទះអ្វីនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺអាជ្ញាធរគាត់បានជួយសម្រួលក្នុងការយកព័ត៌មានរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការតវ៉ារបស់បងប្អូនកម្មករតាមរោងចក្រនានានៅពេលដែលខ្ញុំចុះទៅគឺភិកច្រើនគឺអាជ្ញាធរតែងទៅសួរនាំជារៀងរហូតគឺសួរភិកច្រើនសួរថាខ្ញុំមកពីស្ថាប័នណាហើយមកក្នុងគំនងអ្វី
ផ្ទុយពីការមើលឃើញរបស់អ្នកកសែតឯករាជ្យខាងលើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកនិតភក្ត្រាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមការសុំមតិមួយដែលចូលរួមពីអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងខុសពីការវិតម្លៃរបស់អង្គការមួយចំនួនដែលតាមដានស្ថានភាពសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលថ្ងៃអង្គារលោកនិតភក្ត្រាលើកឡើងថា
ចំពោះការអត្ថាធិប្បាយរបស់អង្គការផ្សេងៗនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដោយរើប៉ុកតែសងព្រងជាអង្គការសារព័ត៌មានអ្នកយកព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនគាត់ក៏មានបញ្ហាខ្លួនគាត់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងដូចគ្នាដូច្នេះ ការដែលមិនទាន់លាងខ្លួនឯងច្បាស់ស្អាតហើយមកចោតប្រកាន់ទៅលើបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៅតាមសំណេររបស់ខ្លួនឬក៏ទៅតាមការវាយតម្លៃតាមអារម្មណ៍ឬក៏តាមរបៀបវិរៈនិងនិន្នាការរបស់ខ្លួនខ្ញុំយល់ថាវាមិនមែនជាភាពត្រឹមត្រូវទេ
លោកអះអាងថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលផ្ដល់នៅមតិយោបល់លើរបាយការណ៍នេះគឺជាអ្នកដែលកំពុងតែបំពេញតួនាទីនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការយល់ដឹងពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទៀបអាសនារិទ្ធបានបន្តអំពីស្ថានភាពប្រសើរឡើងក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននាពេលប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនាថ្ងៃប្រហ័សនេះ
ការស្ទង់មតិការស្រាវជ្រាវបានកត់ត្រាទុកនៅសារភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាថាមានភាពល្អប្រសើរដោយក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមឆ្លើយការស្ទង់មតិនោះគឺមានចំនួនមនុស្ស 79.8% បានឆ្លើយថាសេរីភាពសារព័ត៌មានមានភាពល្អប្រសើរបាទសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរ
លោកបញ្ជាក់ឲ្យ VOA ដឹងមុនទិវាសារព័ត៌មានពិភពលោកនេះថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះបានផ្ដល់ព័ត៌មានចូលក្នុងកម្រងសំណួរដោយឯករាជ្យអនាមិកនិងផ្អែកតាមឆន្ទៈនឹងការយល់ឃើញដោយផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យឬថិតក្រោមឥទ្ធិពលជនណាម្នាក់ឡើយយោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិចំនួន341អ្នកក្នុងនោះមាន 79.8% យល់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរយ៉ាងណាមិញអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Border ធ្លាប់បានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅលំដាប់លេខរៀងទី147ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលមានន័យថាសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ដោយសារការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមកម្ពុជាលោកណុកវីថ្លែងថាអ្នកកសែតនៅបន្តប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងអំពើហិង្សាលើរាងកាយហើយគេហទំព័ររបស់អង្គភាពព័ត៌មានមួយចំនួនក៏ត្រូវបានបិទលោកបន្ថែមថាអ្នកកសែតក៏បន្តរងការចាប់ប្រកាន់តាមក្រមបទានដែលគួរតែត្រូវបានបញ្ឈប
់រឿងសំខាន់ជាងគេគឺរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តក្រមព្រំបទានផ្ដងផ្ដល់លើអ្នកសារព័ត៌មានដែលយើងថាការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហើយយើងដឹងហើយសារព័ត៌មានមិនមែនជាបទអក្រក់ទេដូច្នេះការប្រព្រឹត្តវិធានការច្បាប់ឬក៏ក្រមព្រំបទានប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺជាផលប៉ះពាល់មួយធំទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានការអនុវត្តទូនីតិប្រកបដោយសេរីហើយនឹងដែលមានភាពឯករាជ្យគ្រប់គ្រាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មាន
មេដឹកនាំសមាគមរូបនេះក៏បានសង្កេតឃើញនៅការប្រាស្រ័យតតិចថ្មីថ្មីតាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមមកបញ្ចេញយោបល់ឬគុណនិងវិប្រហាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានរួមទាំងស្ត្រីលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលដើរទូនីតិសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ការការពារសវត្ថិភាពសន្តិសុខឲ្យបានពេញលេញទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងធានាថាមិនមានអ្នកសារព័ត៌មានណាម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយប្រើប្រាស់ក្រមព្រំប្រទានឬក៏ទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅតាមរូបភាពផ្សេងៗដោយឡែកនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកអិតសុធឿនប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុននោះគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលចូលរួមការស្ទង់មតិតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅតែមានការរឹតបន្តឹង
ខ្ញុំយល់ថាស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជានៅមានស្ថានភាពរឹតបន្តឹងហើយយើងមានបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានឲ្យកាន់តែប្រសើរដោយដែលក្រសួងព័ត៌មានគាត់បានលើកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួចហើយថាសារព័ត៌មានគឺជាកត្តាលកោមួយដែលចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ច
លោកបន្តថែមថាប្រសិនបើសារព័ត៌មានពុំមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរាយការណ៍ទេវាធ្វើឲ្យការចូលរួមរបស់សារព័ត៌មានក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិក៏មិនបានពេញលេញដែរចំណែកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកដាច់ដោយឡែកមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មានពីព្រោះ សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នត្រូវបានធ្លាក់ចុះនិងរងសម្ពាធជាខ្លាំងលោកសង្ឃឹមថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចគាំទ្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យគាំទ្រដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
We hope all stakeholders including the government can support independent media can support information
យើងសង្ឃឹមថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអាចគ្រប់គ្រងសេរីភាពព័ត៌មាននិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការរាយការណ៍ទោះបីជាមានការរិះគន់និងប្រហែលជាភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយព្រោះនោះជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវហើយនេះពិតជាសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការស្ដាប់និងឮគ្រប់ភាគី
ពាក់ព័ន្ធនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងលំហសេរីភាពក្នុងការប្រកបការងារជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន 79.8% យល់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានសេរីភាពសារព័ត៌មានល្អប្រសើរដែលក្នុងចំណោមនោះអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន 71% ថាសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពល្អខណៈ 8.8% ថាមានស្ថានភាពល្អបំផុតនេះបើតាមរបាយការណ៍នៃការស្ទង់មតិរបស់ក្រសួងព័ត៌មានទោះជាយ៉ាងណាក្នុងចំណោមអ្នកស្ទង់មតិទាំងអស់មានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន 3.5% បានយល់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅមិនទាន់ល្អនិង 16.7% មិនបានផ្ដល់យោបល់ទេគូបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2023របស់កម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានបង្ហាញថានៅតែមានករណីគំរាមកំហែងលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលកើតមានឡើងក្នុងឆ្នាំ2023បើទោះបីជាចំនួននេះបានថយចុះបន្តិចធៀបនឹងឆ្នាំ2022ក៏ដោយប៉ុន្តែការបំពានហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែកើនឡើងដដែលក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងកម្ពុជាឆ្នាំ2023កម្ពុជាបានកត់ត្រាករណីបៀតបៀនចំនួន32ករណីលើអ្នកកសែតប្រមាណ59អ្នកក្នុងនោះ6អ្នកជាអ្នកកសែតស្ត្រីនិងយ៉ាងហោចណាស់អ្នកកសែត5អ្នកត្រូវបានប្តឹងនិងចោទប្រកាន់ដែលបណ្តាលឲ្យមានការជាប់ពន្ធនាគារឬឃុំខ្លួនហើយលទ្ធផលនេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដាក់កម្រិតលើទស្សនវិជ្ជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងមូលផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ក្រោយទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវាយប្រហាររបស់កូរ៉េខាងជើងមកលើអ្នកការទូតរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសអាសន្នក៏ដូចជាជូនដំណឹងដល់ស្ថានទូតរបស់ខ្លួនចំនួន5នៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រៀមរួចស្រេចនៅក្នុងការសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារនានាលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសអាសន្នសម្រាប់បេសកកម្មការទូតចំនួន5នៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះក៏មានស្ថានទូតកូរ៉េប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរដោយព្រមានពីការវាយប្រហារដោយកូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារនានាដែលកើតឡើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជានេះជាការជូនដំណឹងដែលជាកម្រិតកំពស់បំផុតទី2នៅក្នុងប្រព័ន្ធ4កម្រិតដែលបង្ហាញពីលទ្ធភាពកំពស់នៃការវាយប្រហារភេរវកម្មនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េចុះថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនិយាយថាការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃប្រហោះរបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំភេរវកម្មរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនាពេលថ្មីៗនេះបានទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់ថាកូរ៉េខាងជើងដែលជាសត្រូវរបស់ខ្លួនរាប់ឆ្នាំមកហើយក្រុងនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់អ្នកការទូតកូរ៉េខាងត្បូងដោយមិនបានបង្ហាញពីលក្ខណៈពិតប្រាកដនៃការគម្រាមកំហែងនោះទេនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បេសកកម្មការទូតដែលត្រូវបានប្រកាសអាសន្នទាំង5នោះរួមមានស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំនៅកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមព្រមទាំងស្ថានកុងស៊ុលនៅទីក្រុងវ្លាឌីវ៉ូស្តុកភាគខាងកើតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទីក្រុងសិនយ៉ាងភាគឦសាននៃប្រទេសចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនតារីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារាជរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ចំពោះព័ត៌មាននានាទាក់ទងនឹងសន្តិសុខនៃបេសកកម្មបរទេសទាំងអស់នៅកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយបេសកកម្មពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះ ជាគោលការណ៍មិនត្រូវមានការពិភាក្សាជាសាធារណៈចំពោះបញ្ហារសើបនេះឬវិធានការដែលអាជ្ញាធរត្រូវរៀបចំនោះទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលបានស្រង់សម្ដីរបស់ភ្នាក់ងារចារកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងត្បូងថ្មីៗនេះបានរកឃើញសញ្ញាជាច្រើនដែលបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងរៀបចំសម្រាប់ការវាយប្រហារភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិកស្ថានទូតរបស់យើងឬប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសចិនអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងមជ្ឈមបូព៌ាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនភ្នាក់ងារទៅប្រទេសទាំងនេះដើម្បីពង្រីកការឃ្លាំមើលស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងហើយក៏កំពុងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពជាក់លាក់ដូចជាការស្វែងរកពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាគោលដៅភេរវកម្មដ៏មានសក្តានុពលនេះបើតាមសារព័ត៌មាន AFP រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី25ឆ្នាំក្រោយពីការសម្លាប់រង្គាលនៅកូសូវូអ្នកនៅរស់ប្រាប់ពីការឈឺចាប់និងទាមទាររកយុត្តិធម៌អ្នកកាសែតជើងចាស់ឥណ្ឌាថាអ្នកកាសែតនៅឥណ្ឌារងការគំរាមកំហែងបំបិតមាត់ហើយនឹងបាត់សម្ភារ VOA ជាមួយលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាមក25ឆ្នាំមុននៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1999កងកម្លាំងសាប៊ីបានសម្លាប់ជនជាតិអាល់បេនី53នាក់ក្នុងនោះមានកុមារ24នាក់នៅក្នុងភូមិកូសូវ៉ានៃទីក្រុងផូក្លេកនេះបើយោងតាមអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតវាគឺជាការសម្លាប់រង្គាលដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនៃសង្គ្រាមនៅកូសូវ៉ូសពថ្ងៃនេះអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតមួយចំនួនតូចនៅតែស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេអ្នកស្រីឃីដាខូស្ត្រេស៊ីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ស្លាកស្នាមនៃការសម្លាប់រង្គាលស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះនេះរហូតនៅទីក្រុងផូក្លេកនៃប្រទេសកូសូវ៉ូនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1999កងកម្លាំងសាប៊ីបានបាញ់សម្លាប់ម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះស៊ីណានម៉ូកឈូលីនិងបុរសម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាអ៊ីមៀអែលសានីនៅខាងក្រៅបន្ទាប់មកបានបង្វែរអាវុធរបស់ពួកគេទៅលើមនុស្សនៅខាងក្នុងលោកហ៊ីសានខ្លូណាដែលជាអ្នករួចជីវិតបានប្រាប់ VOA ពីផ្ទះដែលរឿងរ៉ាវនោះបានកើតឡើង
ពួកគេបានចាប់ដើមបាញ់កំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិនៅខាងក្រៅហើយបន្ទាប់មកបានបើកទ្វារនិងបានគប់ប្របែកខ្ញុំឮសំឡេងស្រែកភ័យស្លន់ស្លោពួកគេចូលមកហើយចាប់ដើមបាញ់មកគ្រប់គ្នាខ្ញុំត្រូវរបួសដៃឆ្វេង
អ្នកស្រី Elham Mocholi តែការនោះទើបអាយុ14ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស6នាក់ដែលរួចជីវិតអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនដឹងថាតើខ្ញុំមានភាពក្លាហានមកពីណាដើម្បីបើកបង្អួចនឹងរត់គេចទាំងប៉ូលីសសាប៊ីនៅខាងក្រៅផ្ទះ
អ្នកស្រីបានបាត់បង់ម្ដាយបងប្អូនស្រី3នាក់និងបងប្អូនប្រុស2នាក់អ្នកស្រី Mocholi បានថ្លែងថា
កុមារ24នាក់អាយុចាប់ពី4ខែដល់14ឆ្នាំព្រមទាំងមនុស្សចាស់ត្រូវបានគេសម្លាប់សុទ្ធតែជាជនស៊ីវិលទាំងអស់ដែលភ័យច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារ
អ្នកស្រីធូថាអែលសានីអាយុ23ឆ្នាំនៅពេលដែលឪពុកអ្នកស្រីត្រូវបានគេសម្លាប់អ្នកស្រីបានលើកអំពីការសម្លាប់រង្គាលពីរបាយការណ៍ព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍អ្នកស្រីបានបាត់បង់គ្រួសារទាំងមូលរួមមានទាំងឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូន4នាក់អ្នកស្រីអែលសានីថ្លែងថា
ខ្ញុំបួងសួងអស់ពេលយ៉ាងយូរកុំឲ្យវាជាការពិតហើយខ្ញុំនៅតែជឿបែបនេះវាជាថ្ងៃដ៏លំបាកប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងខ្ញុំបានទទួលយកវា
25ឆ្នាំក្រោយមកការឈឺចាប់នៅតែបន្តមានដោយសារមិនដឹងយុត្តិធម៌នៅឯណាអ្នកស្រីមូឈូលីថ្លែងថា
វាដូចជាការសម្លាប់លើកទី2អញ្ចឹងសម្រាប់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលមួយហើយមួយទៀតមិនបានចងក្រងឯកសារពីការសម្លាប់រង្គាលឬចាប់ជនល្មើសឲ្យទទួលខុសត្រូវនោះទេ
រដ្ឋាភិបាលកូសូវ៉ូថាខ្លួនកំពុងចងក្រងឯកសារពីអំពើឃោឃៅនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ប្រទេសសេប៊ីមិនបានសុំទោស និងមិនទទួលស្គាល់ការប្រកាសឯករាជ្យរបស់កូសូវូពីប្រទេសសែប៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2008នោះទេសកម្មជនថាវាជាការពន្យាពេលយុត្តិធម៌សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ American University លោក Paul Williams ថាការផ្ដល់យុត្តិធម៌មានភាពចាំបាច់ដើម្បីព្យាបាលផ្លូវចិត្តពួកគេ
Unfortunately governments are often times
ជាអកុសលជាញឹកញាប់គេប្រាប់រដ្ឋាភិបាលឲ្យលើកលែងទោសនិងបំភ្លេចវាចោលប៉ុន្តែការលើកលែងទោសនិងការបំភ្លេចចោលមិនមែនជាផ្លូវទៅរកការផ្សះផ្សាឡើយអ្នកត្រូវការការទទួលខុសត្រូវការពិតនិងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រត្រឹមត្រូវ
មានតែសមាជិកមួយចំនួនតូចនៃអតីតរបបសាប៊ីប៉ុណ្ណោះតែត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអតីតមេដឹកនាំមួយចំនួននៃកងទ័ពរំដោះកូសូវូរួមមានលោក Hashim Thaçi អតីតប្រធាននាយកប្តីកំពុងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមពួកគេក៏អះអាងថាពួកគេមិនមានកំហុសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានវាគ្មិននិងអ្នកជំនាញការនានាដែលពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងលោកអ្នកអាចចូលក្នុងគេហទំព័រ va.vanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ្នកកាសែតជើងចានឌីលោក Ravish Kumar បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសារព័ត៌មាននៅឥណ្ឌាបានស្លាប់បាត់ហើយលោកថាអ្នកកាសែតឥណ្ឌាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលគំរាមកំហែងហើយពួកគេមិនហ៊ានចោទសួររដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកបានលាឈប់ពីការងារជាអ្នកកាសែតនៅទូរទស្សន៍ NDTV កាលពីឆ្នាំ2022ដោយសារលោកបារម្ភអំពីឯករាជ្យភាពនៃព័ត៌មានបន្ទាប់ពីមហាសេដ្ឋីឥណ្ឌាម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបានទិញយកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយនេះលោក Robin Gas រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Ravish Kumar ដែលជាអ្នកកាសែតជើងចាស់ឥណ្ឌាម្នាក់បានប្រកាសថាសារព័ត៌មាននៅឥណ្ឌាបានស្លាប់បាត់ហើយលោកថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីវិបត្តិដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្នលោក Kumar បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកពិបាកនឹងស្វែងរកសារព័ត៌មានឯករាជ្យណាស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោក Kumar បានបោះបង់ការងាររបស់លោកជាអ្នកអានព័ត៌មានពេលល្ងាចកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីលោកបានបម្រើការងារនេះអស់រយៈពេលជា25ឆ្នាំនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ NDTV ដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ឥណ្ឌាលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកលាឈប់ពីការងារគឺដោយសារលោកមានការបារម្ភអំពីឯករាជ្យភាពនៃព័ត៌មានបន្ទាប់ពីលោកមហាសេដ្ឋីគាន់តាមអាដានីដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានទិញយកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយនេះលោក Kumar បាននិយាយថាពួកគេរកចំណូលដោយប្រើឈ្មោះសារព័ត៌មានប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពួកគេមិនមែនកំពុងអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននោះទេតាមរយៈការផ្សាយជាភាសាហិណ្ឌីលោក Kumar បានសាងគេឈ្មោះរបស់លោកដោយសារការចោទសួរនៅសំណួរធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកទទួលបានពានរង្វាន់សារព័ត៌មាន Raman Goenka Excellent in Journalism ចំនួន2លើកនិងពានរង្វាន់ Ramon Magsaysay ក្នុងចំណោមពានរង្វាន់ផ្សេងទៀតលោកបាននិយាយថាអ្នកកាសែតឥណ្ឌាត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយរដ្ឋាភិបាលហើយពួកគេមិនហ៊ានសួរសំណួរទេដោយសារភ័យខ្លាចមានការប្រឆាំងតបតលោក Kumar បានបន្តថាគ្រប់រឿងទាំងអស់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលអាចចេញផ្សាយជាសាធារណៈដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំធំនៅពេលលោកលាឈប់លោក Kumar បានបញ្ជាក់ថាលោកមានអ្នកតាមដានទំព័រ Facebook របស់លោកចំនួនរាប់លាននាក់លោកសង្ឃឹមថាភាពល្បីល្បាញរបស់លោកនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញមួយនេះនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់លោកនៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការ YouTube របស់លោកមានឈ្មោះថា Ravish Kumar Official នឹងមានអ្នកគាំទ្រតាមដានចំនួនជាង9,600,000នាក់លោកថាតាមរយៈបណ្ដាញមួយនេះលោកអាចផ្សព្វផ្សាយរឿងរ៉ាវនានាដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំធំរបស់ឥណ្ឌាមិនបានរាយការណ៍លោក Kumar បាននិយាយថាលោកមិនបានមើលប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ NDTV ទៀតទេហើយក៏គ្មានគម្រោងមើលប៉ុស្តិ៍នេះដែរ ចាប់តាំងពីលោកបានចាក់ចេញពីការងារនៅទីនោះមកលោកបានលើកឡើងទៀតថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅឥណ្ឌាមិនបានស្រាវជ្រាវនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើរឿងរ៉ាវនានាដូចជារឿងសញ្ញាបានបោះឆ្នោតជាដើមសញ្ញាបាននេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ដល់វិភាគទានគ្មានដែនកំណត់និងមិនបញ្ចេញឈ្មោះសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនានាលោកបានបន្ថែមថាអង្គើពុករលួយផ្នែកនយោបាយក៏មិនត្រូវបានរាយការណ៍ឲ្យបានពេញលេញផងដែរលោកថាខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅអ្នកនយោបាយម្នាក់ដែលជាសមាជិកសភាតែត្រូវបានចោទប្រកាន់នឹងកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ6ខែហើយក៏មានរូបភាពអ្នកនយោបាយនោះចេញពីពន្ធនាគារផងដែរកាសែត2ផ្សាយជាភាសាហិណ្ឌីបានចាត់ទុកព័ត៌មានបែបនេះថាមិនសំខាន់ប៉ុន្តែការរាយការណ៍អំពីរឿងនយោបាយគឺជាហានិភ័យនៅពេលដែលសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅឥណ្ឌាកំពុងធ្លាក់ចុះលោកឃូម៉ាបានថ្លែងថាខ្ញុំក៏មិនដឹងច្បាស់ទេថាបណ្ដាញ YouTube របស់ខ្ញុំនឹងអាចបន្តបានដល់ពេលណាហើយថាតើនឹងមានវិធានការអ្វីធ្វើមកលើបណ្ដាញ YouTube របស់ខ្ញុំលោកបានបន្តថាការបារម្ភនឹងការភ័យខ្លាចបែបនេះកើតមានចំពោះអ្នកបង្កើតបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់នៅឥណ្ឌាដែលចង់ធ្វើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារព័ត៌មាននិងចោទសួររដ្ឋាភិបាលលោកបានបន្ថែមថាក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញ YouTube យើងត្រូវតែធ្វើអ្វីៗដោយខ្លួនឯងហើយការធ្វើបែបនេះក៏មានបញ្ហានឹងការប្រឈមផងដែរលោកឃូម៉ាចាប់ផ្ដើមការងាររបស់លោកនៅម៉ោង5ព្រឹកហើយជាញឹកញយលោកបន្តធ្វើការដល់ម៉ោង9យប់លោកផលិតកម្មវិធីចំនួន2ក្នុងមួយថ្ងៃដោយមានក្រុមការងារចំនួន8នាក់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បានព្រមានជាយូរមកហើយអំពីការកើនឡើងនៃអារិភាពនិងសម្ពាធទៅលើអ្នកកាសែតនៅឥណ្ឌាអ្នកស្រី Celia Mercer ដែលជាប្រធានអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងបានប្រាប់ VOA ថាចាប់តាំងពីលោក Narendra Modi ឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាមកយើងឃើញមានការធ្វើទុកបុកម្នេញកាន់តែខ្លាំងលើអ្នកកាសែតនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកស្រីបន្តថាយើងឃើញមានករណីជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរឹតត្បិតការគំរាមកំហែងការវាយប្រហារការគាបសង្កត់ទៅលើសម្លេងរិះគន់ក៏ដូចជាការបៀតបៀននៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសដែលគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនៅពេលលោកមូឌីឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2014ប្រទេសឥណ្ឌាបានស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី140ក្នុងចំណោមប្រទេស180នៅក្នុងសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅលើពិភពលោករបស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែននៅឆ្នាំ2023ប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី161ចំណាត់ថ្នាក់ទី1សម្ដៅលើប្រទេសដែលមានបរិយាកាសសារព័ត៌មានល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរតាមអ៊ីមែលនិងតាមទូរស័ព្ទរបស់ VOA ទេអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែននិងអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតក៏បានលើកឡើងអំពីការប្រើប្រាស់របស់ឥណ្ឌានៅច្បាប់នានាដូចជាច្បាប់ស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងច្បាប់ស្ដីពីសន្តិសុខជាតិជាដើមដើម្បីផ្ដោតគោលដៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរាយការណ៍បែបរិះគន់ជាឧទាហរណ៍ច្បាប់ទប់ស្កាត់សកម្មភាពមិនស្របច្បាប់ត្រូវបានឥណ្ឌាយកមកប្រើដើម្បីផ្ដោតគោលដៅលើអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអ្នកស្រី Mercer បាននិយាយថាយើងបានឃើញថាច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មមួយនេះត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើអ្នកកាសែតនៅក្នុងករណី website ព័ត៌មាន NewsClick ដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាកងកម្លាំងប៉ូលីសពិសេសប្រចាំដែនដីក្រុងដេលីបានឆ្មក់សម្រុកចូលទៅក្នុងការិយាល័យសារព័ត៌មាននេះកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីលើកឡើងដូចនេះថាការវាយឆ្មក់នោះធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន500នាក់ហើយប្រធាន website ព័ត៌មាន NewsClick នេះត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល6ខែមកហើយនៅក្រោមច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មនេះស្ថាប័នព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្សេងទៀតក៏រងការប៉ះពាល់ផងដែរការិយាល័យបណ្ដាញព័ត៌មាន BBC នៅទីក្រុង New Delhi នៅទីក្រុង Mumbai ត្រូវបានវាយឆ្មក់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សកម្មភាពនេះដែលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនោះហៅថាជាការស្រាវជ្រាវពន្ធដារបានកើតឡើងក្នុងពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានចាត់ទុកភាពយន្តឯកសាររបស់ BBC ដែលនិយាយអំពីលោក Modi ថាជាការឃោសនាលោក Ramesh Srinivasan សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាអំពីព័ត៌មាននៅសាកលវិទ្យាល័យ University of California Los Angeles បាននិយាយថាការបាត់បង់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅឥណ្ឌាគឺជាការបាត់បង់ចក្ខុវិស័យដ៏ធំមួយរបស់លោកមហាថ្មគុន្ធីលោក Srinivasan បានប្រាប់ VOA ថាវាជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Modi និងសកម្មភាពបែបអញ្ញាធិបតេយ្យថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះអ្នកកសែតឯករាជ្យជាច្រើនត្រូវបានគំរាមកំហែងបិទបៀនសម្លុតហើយបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យខ្លះត្រូវបានបិទចោលតែម្ដងលោកឃូម៉ាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាមិនទាន់បានគំរាមកំហែងរូបលោកនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅលើ YouTube របស់លោកអាចជាបណ្ដាញបន្ទាប់ដែលត្រូវបិទលោកថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន YouTube បិទបណ្ដាញរបស់ខ្ញុំវិជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវចប់ដោយសារតែគ្មានបណ្ដាញព័ត៌មានឬកសែតណាមានឆន្ទៈក្នុងការចុះផ្សាយអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទេលោកឃូម៉ាបាននិយាយថាមិនថាជីវិតរបស់លោកជួបបញ្ហាប្រឈមប៉ុណ្ណាទេការលាឈប់ពីការងារនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ NDTV ហើយងាកមកចាប់យកការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាម YouTube គឺជាជំរើសរបស់លោកផ្ទាល់លោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំមិនមានការសោកស្ដាយទេព្រោះខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិចក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបូលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនឹងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simon Nee នៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA កាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រសួងព័ត៌មានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី31លោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA ថាអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅបន្តរងការយាយីទាំងលើរាងកាយនិងតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាការរឹតបន្តឹងផ្សេងទៀតសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងរវាងលោកហុលរស្មីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាមួយនឹងលោកណុកវីពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បាទសូមមកជំរាបសួរលោកណុកវីបាទ
បាទ
លោកណុកវីអាចជួយបញ្ជាក់បានតើហេតុអីបានជានៅថ្ងៃហ្នឹងខាងសមាគមកម្ពុជាមានការប្រារព្ធពិធីវិសាព័ត៌មានពិភពលោកណាបាទ
សមាគមកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងខាងអង្គការសមាគមផ្នែកព័ត៌មាននិងអង្គការសមាគមផ្សេងទៀតហើយនឹងភ្នាក់ងារអង្គការសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាយើងរៀបចំទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកទី1គឺដើម្បីអបអរសាទរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកហើយសំខាន់បំផុតពីលើនេះទៀតហ្នឹងគឺយើងចង់ប្រើប្រាស់វេទិកានេះដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនទូទៅអំពីទួលនីតិនិងភាពចាំបាច់នៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងបាក់ឋានក៏ដូចជាធនធានធម្មជាតិហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកំពុងឆ្លាយទៅជាវិបត្តិដ៏ធំមួយរបស់ពិភពលោកក៏ដូចជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលផងដែរអញ្ចឹងវេទិកានេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ពីថ្ងៃទី2យើងក៏ប្រើប្រាស់វេទិកានេះដើម្បីលើកកម្ពស់នៅការចែករំលែកហើយនឹងជាវេទិកាមួយដែលអ្នកសារព័ត៌មានមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគាត់អាចមកជួបគ្នាហើយគាត់អាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមផ្សេងផ្សេងដែលគាត់កំពុងជួបប្រទះនៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការងាររបស់ពួកគាត់ផងដែរបាទ
បាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរដោយសារមានវត្តមានពីមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានគាត់បានលើកឡើងអំពីរបាយការណ៍របស់ខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ថា ស្រីភាសាព័ត៌មានមានលក្ខណៈភាសាចែកចំពោះខាងលោកដែលធ្វើការលើផ្នែកហ្នឹងមើលឃើញថាស្រីភាសាព័ត៌មានមកដល់ឆ្នាំហ្នឹងហើយក៏ដូចជាឆ្នាំមុនមានលក្ខណៈភាសាឡើងឬក៏នៅមានភាពការទៅបិទទៀតទៀតនោះបាទ
យើងរីករាយដោយបានឮសូអំពីការបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញពហុគណិតផ្សេងផ្សេងដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសាព័ត៌មាននៅព្រឹកនេះក៏ដូចជាបានឃើញអំពីការធ្វើបទបង្ហាញរបាយការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកបានបង្ហាញជូនទៅដល់អ្នកចូលរួមផងដែរការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងហើយយើងឃើញមានការចែកចំណែកនៅរបាយការណ៍តាមដានអង្កេតឃ្លាំមើលសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់3ដែរដែលជារបាយការណ៍ចូលរួមនៅក្នុងការតាមដានពិនិត្យឃ្លាំមើលស្ថានភាពសេរីភាពបញ្ចេញមតិជាមូលដ្ឋានសេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មានហើយនិងស្ថានភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យយើងឃើញរបាយការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺពីផ្នែករដ្ឋាភិបាលលោកបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញចំណុចដែលថាសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសេរីភាពហ្នឹងគឺល្អហ្នឹងគឺមានការយល់ឃើញពីអ្នកដែលចូលរួមធ្វើការស្ទង់មតិហ្នឹងប្រហែលជាគឺ 60% ជាងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសំទោស 70% ជាងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថានៅ 20% ជាងទៀតហ្នឹងក៏គួរតែជាផ្នែកមួយដែលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើការស្ទង់មតិវាចម្លៃហើយឃើញនៅខ្វះ 20% ទៀតដែលនៅមើលឃើញស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងមិនល្អប្រសើរអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែពិនិត្យហើយគួរតែដាក់ចេញវិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឈានទៅកាត់បន្ថយនៅអាទម្លាប20%ជាងហ្នឹងឲ្យនៅកាន់តែតូចពីផ្នែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងការបាត់បង់នៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍រឿងដែលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពេញលេញណាជាចំណុចសំខាន់ហើយចំណុចមួយទៀតក៏យើងព្រួយបារម្ភផងដែរដោយសារយើងបានពិនិត្យឃើញនៅកំណើននៃការប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីបង្កផ្ដល់នៅអ្នកសារព័ត៌មានដែលកើតមានកាន់តែច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2023ហើយជាពិសេសគឺយើងបានពិនិត្យឃើញថាមានការកើតឡើងនៅតែបន្តកើតឡើងនៅក្នុងត្រីមាសទី1ដើមឆ្នាំ2024ហ្នឹងបាទ
តើនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងលោកសង្កេតឃើញថាមានចំណុចប្រឈមប្រឈមណាខ្លះដែលអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអាចទាំងអាជីពក៏ដូចជាពលរដ្ឋក៏ជួបប្រទះ
រឿងសំខាន់ជាងគេគឺរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌផ្ដងផ្ដោលលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលយើងថាការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហើយយើងដឹងហើយសារព័ត៌មានមិនមែនជាបទអក្រក់ទេដូច្នេះការប្រើប្រាស់វិធានការច្បាប់ឬក៏ក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺជាផលប៉ះពាល់មួយធំទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានការអនុវត្តទូនីតិប្រកបដោយសេរីហើយនឹងដែលមានភាពឯករាជ្យគ្រប់គ្រាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មានចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងឃើញមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីបញ្ចេញមតិមែនក៏ប៉ុន្តែគឺថាវាយប្រហារទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរដែលរួមទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីហើយមួយវិញទៀតក៏យើងមើលឃើញនៅការវាយដំប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងនៅត្រីនេះទី1នេះក៏យើងកត់ត្រាថាឃើញនៅតែបន្តកើតមានឡើងដែរជាផ្នែកដែលយើងគិតថាហ្នឹងក៏ជាអ្វីមួយជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ផងដែរហើយយើងមានបញ្ហារួមសំតិចតួចមួយចំនួនទៀតដែលជាបញ្ហាប្រឈមហើយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងធ្លាប់បានដាក់ជូនទៅកាន់ក្រសួងជំនាញដែលជាពិសេសគឺក្រសួងព័ត៌មានតែម្ដងបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកហុលរស្មីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាមួយនឹងលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឬលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យបទសម្ភាសន៍សូមអរគុណវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.